Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з радником голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Рябчиним. Це розмова про те, що і куди інвестуватиме Швейцарія в проєкти зеленого відновлення України.
Сьогодні відбувається дійсно така дуже велика подія в Лугано, величезна кількість і урядовців, і депутатів, представників Офісу Президента, і бізнесу, і громадянського суспільства разом з європейськими високопосадовцями презентується план відновлення України. Я сам був членом декількох робочих груп і дивився на ті дискусії, які було, тобто дуже гарно пропрацьовані були робочі групи, робота в них, і це візія нашого розвитку післявоєнного. Ну, я би, і в цьому плані воно було показано, тобто є речі про термінове відновлення України, тобто такі дуже-дуже важливі emergency needs, тобто те, що треба робити відновлення під час війни, називаємо це так. І є питання, які пов'язані з якраз післявоєнним відновленням, і зараз всі прекрасно знають, що тренд на озеленення, тренд на зменшення споживання викопного палива, вугілля, газу і нафти, він і був ще до війни, але в нього був такий, знаєте, кліматичний, такий романтичний, екологічний фльор заради майбутніх поколінь, заради клімату, заради довкілля, заради те, який я дуже сильно підтримував. Але зараз до цього зеленого тренду додалася ще питання енергетичної безпеки. Тобто в Європі бачать за зеленим, а це енергоефективність, електромобільність, біотехнології, водень, зелена енергетика, зберігання енергії і решта, те, що не споживає викопного палива, майбутнє. В Європі вважають, що немає жодного сенсу інвестувати у викопні технології. Якщо майбутнє за цими технологіями, то краще інвестувати в науку, в розробки, в обладнання, яке потім і буде новим трендом. І от це якраз і було відображено в нашому плані українському, про те, що є першочергова потреба України, зрозуміло, що це інфраструктура, це відновлення пошкоджених будівель. Однак при тому, що це може бути енергоефективно. Для нас першочергове завдання – це зниження споживання газу та бензину, палива, якого ми дуже сильно залежимо, тому є зацікавленість розвивати електромобільність, є зацікавленість розвивати біотехнології, біогаз, біометан прямо зараз. І це такі децентралізовані заводи, які дуже часто знаходяться біля сільськогосвиробників чи біля лісгоспів, які можуть і опалювати будинки, і замінювати котельні в містах. І є питання більш стратегічні, це розвиток зеленої генерації, заміна вугільних станцій на більш сучасні. Це такі великі батарейки, стореджі, які можуть накопичувати електроенергію і віддавати її, коли треба це енергосистемі балансувати. І багато-багато чого іншого. Сьогодні також зазначу, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець підписав відповідні документи зі швейцарською стороною. Швейцарці готові інвестувати в зелені технології і взамін отримувати українські скорочення викидів СО2. Тобто СО2 – це якраз та сполука, яка виробляється від спалювання викопного палива. Тобто такі проекти, якщо пам'ятаєте, були в нас Кіотського протоколу, від яких ми отримали патрульні пріуси від Японії, фінансування на метро, на інші інфраструктурні проекти. От такі ж самі механізми вже за Паризькою угодою було сьогодні підписано. Тобто, незважаючи на те, що в нас війна, це не перепона не думати про зелений розвиток і не починати робити певні речі прямо зараз.
Хочу сказати якраз, що це не перепона для того, щоб мати візію майбутнього, яке ми хочемо побудувати. І особливо актуальним це майбутнє буде, очевидно, для регіону, де зараз, на превеликий жаль, відбуваються найжорстокіші і найзапекліші бойові дії. Зокрема, це Луганщина і Донеччина, для яких життя за рахунок викопного палива стало набагато десятиліть зусиллями радянської влади, яка візію майбутнього нормальну не мала, на жаль. Це стало головною ідеєю в регіоні. шахти, копанки і таке інше. Економіка регіону довго і планомірно знищувалась. Які є плани для Донеччини і для Луганщини в тій картинці відновлення, зокрема зеленого відновлення, яке буде після війни?
Ну, ви прекрасно знаєте, що для мене це особиста тематика, тому що я народився в Маріуполі, все життя своє прожив в Донецьку, під Слов'янськом, під Красним Ліманом в нас була така дача на Глибих Озерах, яка також захоплена і зруйнована, тобто де-факто там три покоління моєї родини залишились без, ну, втратили все, але я ще студентом, пам'ятаю, навчаючи в Донецькому національному університеті, ми говорили про плани реструктуризації Донецького і Луганського регіону. Ми розробляли ці програми, я не знаю, перенавчання шахтарів, які втрачають роботу для того, щоб вони займалися підприємництвом, вирощували, я не знаю, гриби, вішанки там чи щось таке. Тобто ще в 2000 році це було актуально, тому що прекрасно розуміли, що майбутнє вугілля, воно буде закінчуватися. Цей регіон такий старопромисловий, який є, такий же самий є в Великобританії, Шеффілд, в Німеччині, Рур, в Франції, Ліль. І ці регіони, вони якби перенайшли себе. І у всіх цих регіонах вони відмовлялися від старого промислу і переходили якраз до нових речей, це або IT, або зелені технології. Давайте поговоримо про Маріуполь, наприклад. Ми розуміємо, що за окупації нічого там відновлено не будуть. Може, показово якийсь будиночок зведуть і завали порозберуть, але ніхто не зможе запустити ці заводи. Я впевнений, що в Маріуполі після того, як ми його відвоюємо і заберемо собі, після того, як будуть всі безпекові гарантії, та металургійна промисловість, яка була, а вона була не на найкращими технологіями, то це вже буде зелена металургія, яка базована на виробництві зеленої енергії і водню. Перші пілотні проекти зараз робляться в Швеції, і це дуже крута, дуже популярна тема. Тема, яка ще там 5-10 років вона буде розвиватися, але вже, мовно кажучи, в Німеччині люди, які купують більш екологічні продукти, вони готові платити більше для того, щоб бути більш екологічними, більш сталими. І є шалений попит на цю зелену на метал, який зроблений не з газу, вугілля або з іншого. І саме таке майбутнє у регіону. Шахти, які ми намагалися врятувати, я не знаю, десь з 10 шах зробити 2-3, і щоб людям було де працювати, ми раз розуміємо, що з ними, ну, нічого вже зробити не можна. А біля Великої Новосілківки знаходиться одне з найбільших в Європі покладів літію. Літій – це матеріал майбутнього, з якого якраз робляться і батарейки в наших телефонах, акумулятори, і оці великі такі energy storage також. Тобто у регіону, ну, після деокупації буде дуже круте майбутнє, я в його вірю, і я особисто буду до нього причетним і зроблю все для відновлення моєї рідної Донеччини і Луганщини.
Тобто частково регіон все одно залишиться індустріальним, попри те, що велика кількість людей після війни буде перекваліфіковувати, змінювати професію. Очевидно, регіон частково і спосіб життя має змінити, зокрема те, що недостатньо було аграрного компоненту, це має якимсь чином виправитись і врівноважитись, але промисловість все одно теж залишиться.
Отут я з вами не згоден, що не було аграрного компоненту. Дуже багато і зараз є аграрного компоненту, тому що якщо брати там Донецьку область, ну, центр він такий індустріалізований, ну і Маріуполь індустріалізований. А решта по аграрії, я пам'ятаю, ми їли кавуни, які були вирощені під Волновахою, скільки всього перероблялося і соняшників, і було, і іноземних компаній. Тобто регіон також за рахунок аграрного виробництва нормально розвивався. Ну, ви точно праві в тому, що буде вже по-іншому, да? Не буде так, як було раніше. І якщо звернути там 200 років тому, яким чином Донбас розвивався, це були певні інвестиції і технології західні. Ясенувато будували бельгійці зі своїми технологіями. Донець був заснований Джоном Х'юзом, це валієць. Там були і німецькі інвестиції, і французькі, тобто, а інвестиції, технології приходили. Так само і зараз. Я впевнений, що на відновлення України, на відновлення саме Донеччини, Луганщини, будуть найкращі технології і буде за честь дуже багатьом інвестувати і показувати там передові речі. Тому я не маю жодного сумніву, що тільки Україна може запропонувати майбутнє для Донбасу, для Донецька, для Луганська, як і для Криму. Це буде і інвестиції, і нові зелені технології, і дуже багато людей приїдуть розбудовувати Донбас зі всієї України, зі всього світу. Тобто, дійсно, Донбас буде перенайдений, да? Тобто його будуть, його треба переосмислити, як і всі решта регіони, як я вже зазначав, Рурф в Німеччині, Ліль у Франції. Це буде і завдяки переміщеним вишам, які виїхали, а потім вони будуть повертатися з новими знаннями, з новими надбаннями. І про IT-кластер не треба забувати. Тобто все це буде, я впевнений, і ніхто, окрім України, Донбасом так опікуватися не буде, тому що ми бачимо, що для Росії це просто пушечне м'ясо, яке гонять на окопи. І це дуже прикро, що мені просто дуже болить за мій Донбас. Як і всім, я думаю, в Україні.
Всім болить, пане Олексію. Комусь може здатися, що ми зараз займаємось мрійництвом, що це не на часі. Але якщо не думати про те, чого ми хочемо і куди йдемо, дуже важко загубитися в тому потоці страшних новин, які ми зараз маємо. І мені здається, без бачення виходу з тунелю і світла в кінці, нам всім буде набагато важче. Я от хотіла б повернутися все ж таки до приземленіших речей і знову поговорити про те, які спільні проекти з швейцарцями вже можна намацати в майбутньому, вони вже видні.
Я точно не знаю достеменно всіх деталей, які будуть сьогодні підписані, і з задоволенням поспілкуюся з нашим міністром захисту довкілля після повернення, для того, щоб дізнатися деталі, і з задоволенням з вами поговоримо про це. Я точно знаю, що Швейцарія ще до війни дуже багато інвестувала в Україну в проекти зменшення споживання енергії, енергоефективності, біокомпонента. У Вінниці за швейцарські гроші були збудовані дуже круті проекти з котельні, з котелень, і багато по Україні швейцарці в це інвестували. Вони завжди були дуже такі активні амбасадори і активна таке бізнес-лобі. Тому я впевнений, що швейцарці, якщо підписують щось, то вони будуть виконувати, маючи вже позитивний досвід в Україні. Де, якщо в Швейцарії просто подивитися, що в них країна нібито вона маленька, вона з горами, вона така не дуже зручна для будівництва, а в них все енергоефективно. В них кожен там якесь сіно, яке зібрали, воно буде спалюватися замість того, щоб спалювати газ. Тобто вони дуже такі раціональні, в них багато чого можна повчитися, і я впевнений, що із задоволенням вони будуть передавати свій досвід, свої технології, свої інвестиції.
Так, ми знаємо, що брак ресурсів підштовхує людство розвиватися і думати про те, як їх ефективніше використовувати. От надлишок ресурсів якраз призводить до зворотнього, мені здається.
Ми зараз і бачимо це на прикладі Російської Федерації, яка думає, що їх ресурси – це головне їх надбання. Ні, завжди головне надбання – ці люди, це людські відносини, це цінності. І я бачу, що керівництво зараз Російської Федерації, воно просто обікрало свій народ. Вони вбухали, не знаю, скільки там, 7 чи 8 мільярдів, не пам'ятаю точно, за Nord Stream. Вони просто заховали гроші на дні Балтійського моря, на які можна було будувати, не знаю, лікарні чи інвестувати в розвиток людського капіталу. Це саме інвестуючи у викопне паливо і зараз шантажуючи де-факто Європу своїми енергоресурсами і граючи на підвищення ціни, вони можуть добитися тільки тактичної певної перемоги. Однак Європа перезаключить нові контракти, навіть більш дорогі. І буде масово, що вони зараз роблять, інвестувати в енергоефективність і в зелені технології. Я впевнений, за пару років Росія вже не зможе куди діти свій газ. До речі, вони зараз його закачують в свої газосховища і ще домовляються там з Таджикистаном, з Узбекистаном, щоб в їх сховища газ цей закачувати, який вони не можуть продати зараз на європейському ринку, а скоро просто ляже їх газова видобувна промисловість, тому що свердловини ти так не можеш без наслідків просто закупорити, в тебе будуть 100% певні наслідки, а технологічно в них вже його немає. Хоча газ і російський ще до 2050 року був у всіх європейських планах, тому що газ вважається таким найменш брудним екологічно серед викопних палив. Тобто Європа хотіла і мала на меті російський газ для своєї декарбонізації, для своїх зелених проєктів, але зараз цього вже не буде, втрачена довіра. Тому я з вами повністю погоджуюсь, це таке ресурсне прокляття. Тактично, можливо, цей рік вони отримують там певний надприбуток, але за зменшення доходів в інших секторах воно там на ноль і вийде, а далі їм буде ще складніше, санкції будуть бити по ним дуже-дуже-дуже сильно.
Пане Олексію, я от ще запитаю, чи є якась візія того, який в Україні має бути розподіл після війни між різними секторами енергетики, і, зокрема, чи є ця візія в Нафтогазі, за рахунок чого буде збалансовуватись взагалі робота всієї енергетичної системи? Чи, можливо, я зараз занадто великі амбітні питання ставлю, але просто всі історії, які ми маємо під час бойових дій, от, зокрема, з атомними електростанціями, вони нас наводять на думки про те, що балансувати, мабуть, треба якось більш обачно і з думкою про те, що частину ресурсів ми можемо втратити через нашого північного сусіда.
Ми тимчасово щось дійсно втратили, але тимчасово ми це повернемо собі назад. Я просто хочу подякувати всіх, хто нас чує, енергетикам, газовикам і іншим, які просто роблять дива те, що в нас є і світло, і тепло, і кондиціонери, і інтернет, і вода. Це над зусиллями. Знаю, що у багатьох людей, на превеликий жаль, через бойові дії Російської Федерації, вони тимчасово позбавлені таких можливостей. Однак наші колеги, енергетики, електроенергетики, да, справляються і навіть просто героїчно доєдналися до Європейського Союзу, і ми ще надлишки туди продаємо. Тобто, я думаю, що з сектором електроенергетики в нас все буде добре, а якщо прогнозувати там, то якраз вугільні електростанції, я думаю, що вони будуть першими кандидатами на вибуття і на заміну на більш нові технології. Щодо Нафтогазу, ми ще до війни почали процес декарбонізації, розвитку низьковуглецевих бізнесів. Юрій Вітренко дуже, ну, от у нього дуже багато уваги до цього приділяє, саме напрямку скорочення споживання газу за рахунок біотехнологій. Ми інвестували вже декілька проєктів по Україні, на Львівщині отримуємо з сміттєвого газу електроенергію. Зараз по решта регіонів, я думаю, що до кінця року ще почуєте багато цікавих таких зелених новин. Зрозуміло, що головним завданням Нафтогазу зараз є утримання рівня газовидобутку і проходження опалювального сезону. Це приділяється увазі, я не знаю, напевно, 99% зусиль всього Нафтогазу. Однак, як я вже зазначав на початку, енергоефективність, електромобільність, тобто заміна, зниження споживання газу, зниження споживання паливних ресурсів, бензина, дизелю та біоресурси, це дуже такий важливий пріоритет. Ми дуже активно розвивали водневий напрямок, хотіли перші такі пілотні проекти бути першими в Україні, хто його реалізує, з виробництва водню, і поки десь там десяток років ми не можемо мати можливість транспортувати водень в нашими трубами, то з нього виробляли би зелений аміак і морем би постачали, або Дунаєм постачали би його до Європи, таким чином допомагали би декарбонізуватися Європі. В нас були плани побудувати більш ніж 2 гігавата встановленої потужності зеленої генерації, споживати її самостійно, тобто бути зеленою компанією, продавати її за кордон, заробляти бюджет. Тобто планів було багато, зараз певні плани переглядаються на післявоєнні часи, і свої дали в ті, які були презентовані сьогодні в Лугану всім урядовим групам. Юрій Вітренко один з супервайзерів якраз в наглядовій раді цього плану розвитку. Тобто у нас, можу сказати, навіть коли приїжджало керівництво Сполучені Штати, вели перемовини про постачання газу, про постачання скрапленого газу. Другим питанням завжди були американські інвестиції в зелені проекти, в потенційні. Тобто спілкуюся з Європою також дуже багато зацікавленості. І навіть під час війни почали вже отримувати багато дзвінків від наших партнерів, з якими ми розвивали стосунки до війни, які цікавляться нашими планами і готові інвестувати або просто проробляти варіанти прямо зараз і під час війни. Тобто іноземці вірять в Україну, іноземці вірять в зелене майбутнє. Вони розуміють, що ми можемо разом заробляти і створювати цінність для України, для Європейського Союзу, для Америки, для Великобританії, для Канади. І можемо разом заробляти, а це благо для українського народу. Тобто інакшого майбутнього не буде. І «Нафтогаз» як державна компанія, і багато інших енергетичних компаній в Україні після війни обов'язково продовжать таку зелену трансформацію, через яку проходять зараз всі, абсолютно всі енергетичні компанії в світі.
Олексій Рябчин, радник голови правління НАК «Нафтогаз України». Це була розмова про те, що і куди Швейцарія інвестуватиме у проєкти зеленого відновлення України.